Lietuviešu atpūtnieki arī pirms pandēmijas bija bieži viesi Kurzemes piekrastē. Pēc robežu atvēršanās viņu pieplūdums īpaši jūtams, stāsta pie jūras ciemu iemītnieki. Turistu uzņemšanai bija gatavs arī brīvdienu parks, verbeļnieki un kafejnīcas ienišķūnis. Saimniekam ar daudzu gadu pieredzi turismu nozarē Klāvam Vikmanim bijušas bāžas, kāda būs sezona. Tāpat bijušas jocīgas sajūtas pļaujot zāli, ja nebūs neviena turista, saka Klāvs.
Bija šis sprādziens, bija robežas vaļā, bija labs laiks, sabrauc pilns lejšiem un viss notika.
Gan vietējo, gan lietuviešu vēlme atpūsties tuvāk dabai nākusi par labu, jo bijusi iespēja uzturēt labu cenu par pakalpojumu jau no paša sezonas sākuma, stāsta Klaus Vikmanis.
Mēs sākām maijā, jau jūnijā, tirgot numuriņus pa tādu cenu, kā karstākajā sezonas laikā. Tas nozīmē, ka bija pieprasījums jau tik liels, un mēs sapratām, ka rezervācijas notiek tik strauji, ka mēs varam atļauties celt cenas. Nu, tāds ir biznes, ja? Ko, diemžēl, nevar teikt par Rīgu. Manuprāt, ka Rīgā būs smagi vēl joprojām to izjūt, jo kaut vai piemērs tagad man darbiniece ir aizbraukusi uz Rīgu atpūsties par divām dienām. Manuprāt, viņi samaksāja nepilns 90 eiro. Cenā ir brokastis, spa, ja, Vecrīgā. Nu, es uzskatu, tas ir izmisums. Ja, ja pa tādu cenu tu vari norezervēt numuriņu. Jebkurš loģiski domājuši cilvēki saprot, ka tur taču vēl ir nodokļu valstī, darbinieku algas, īres.
Salīdzinot ar Rīgu, piemēram, dabas turisms ar jūras klātbūtni ir veiksmes, stāsta pamatā turpina Klaus Vikmanis.
Lietuvietis uz Rīgu nebrauks. Ja. Ne tādā daudzumā, kā viņš izvēlās braukt šajā piekrastē. Lietuviešiem ir šī stihija pēc jūras. Ja viņš brauc no Viļņas, no tādas lielpilsētas uz lielpilsētu, viņš negribēs braukt.
Kā atvērās kafejnīca, tā uzreiz bija jūtams lietuviešu pieplūdums. Kontrasts jūtams arī tāpēc, ka agrāk bijuši turisti no Krievijas un Vācijas, stāsta kafejnīcas Dzintariņš, viena no dibinātājām Liena Otaņķa. Izvērtējot iespējas un resursus, kafejnīca Dzintariņš, kas atrodas iecienītā turistu un atpūtnieku vietā Bernātos netālu no jūras, pašlaik strādā tikai dažas dienas nedēļā. Ģimenes uzņēmuma pārstāve Liena Otaņķa skaidro, ka situācija pandēmijas laika sākumā un arī pašlaik nav vienkārša. Lai ievērotu prasības tieši iekštelpās. Kafejnīca iekšpusē atstāta vien daži galdiņi, ar tukšu vidu jau tā nelielajā kafejnīcā. Pārējie galdiņi atrodas ārpusē. Tagad aktuāls arī pavāri jautājums, stāsta Liena.
Mūsu mazā kafejnīciņā tiklīdz tu sāc darbināt virtuvi un nolikt personālu, lai tā virtuve darbojās pilnvērtīgi. Katrs uzņēmējs zinās, tās ir pilnas ražošanas izmaksas, ierobežojumi pie viena galdiņa un tās visas lietas, kas ierobežo arī banketiņus un tam līdzīgi. Tas viss ļoti, ļoti ietekmē šo nozari.
Vasarā šī situācija būs vieglāka, bet kas notiks rudenī, jautājums uzdod kafejnīcas pārstāve.
Katru dieniņu mēs, ko mēs pazaudējam, tas ir ārkārtīgs risks, vai un kā mēs izdzīvosim rudenī. Vai būs otrais Covid vilns, vai nebūs otrais Covid vilns, vai būs jauni ierobežojumi, vai nebūs jauni ierobežojumi.
Par muskuļu audzēšanu ziemas periodam runā arī Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Inta Šoriņa. Liepāja esot labi izdarījusi savu mājas darbu un laicīgi uzrunājusi gan vietējo, gan kaimiņu valstu turistu. Kaut arī šobrīd šķiet, ka cilvēku plūsma ir pieaugusi un lietuviešiem ar īgauņiem un vietējiem Liepāja šķiet interesants galamērķis. Par to, kas notiks rudenī, skaidrības nav.
Aktīvais atvaļinājuma periods tagad jau vēl tikai sāksies. Novēlu visiem uzņēmējiem rīkoties gudri, tikt galā ar parādu smago nastu un uzkrāt kādu taukumiņu arī nākamam rudens cēlienam, ko mēs arī vēl nevaram nojaust, kāds tas būs.
Kaut arī verbeļnieku saimnieks Klaus Vikmans ir optimistiski noskaņots un darbs notiek, būdams uzņēmējs ar lielu pieredzi nozarē, viņš pauž bažas par turismu jums perspektīvām šajā laikā.
Es uzskatu, ka turismas sfērē sakarā ar šo pandēmiju būs vajadzīgs procentu samazinājums. Ja nē, es domāju, daudzi aizies par burbulu. Nu, 21% ēdināšanai, tas ir daudz. Šajā lielajā konkurencē un šobrīd, kad nav cilvēku, nu, tas ir neuzspriedums. Es uzskatu, tas ir neuzspriedums daudziem.
Tikmēr lietuvieši turpina braukt uz Liepāju un citām vietām Kurzemes piekrastē, stāstot, kāpēc Latvija viņiem šķiet interesantāka nekā paša turisma meka Palangā, kur dzīvokļu īres maksas ir divreiz dārgākas nekā Liepājā.
Почему в Liepāju мало народу? Очень хороший пляж, обслуживание нормальное, чисто.
Kāpēc braucam uz Liepāju? Te ir mazāk cilvēku, ļoti laba pludmale un laba apkalpošana, bet pats galvenais maz cilvēku un ir tīrs. Salīdzinot Palangu un Liepāju, kā diena pret nakti. Palangā jau jūnijas sākumā bija pilns ar cilvēkiem. Te var pabraukt ar riteņiem, bet Palangā to nevar, tur nevar, neko pie mums nevar. Cenas zemākas, bet jūra tā pati.
Kā zināms, pakāpeniski Latvijā tiek atcelti dažādi ierobežojumi, kas ļauj pulcēties lielākam cilvēku skaitam. Savukārt restorānos un kafejnīcās jānodrošina 3 kvadrātmetru telpas platības uz apmeklētāju. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.